Geliefde gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas 24. Lukas 24 en dan gaan ons luister na die hele hoofstuk. Hoor nou die woord van God. En baie vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die spisserye gebring, wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle die lichaam van die Here Jesus, het hulle nie die lichaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word, in die hande van sondige mense en gekruisig word, en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf, en vertel dit alles aan die elf, en aan die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna, en Maria die moeder van Jakobus. En die ander vrouwe saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na die dorp, wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een, wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen een vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nazarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is het vandag met het alles die derde dag van het plaasgevind het. Maar sommige vrouwe uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy lichaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrouwe ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand, en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle om 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek tot met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrewe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggekeer met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Dit is die woord van God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit gebeur gereeld in ons lewens wat ons iets sê of iets doen waaroor ons na die tyd spyt is. Jy dink, as ek maar net nie dit gesê het nie, of as ek maar net nie dit gedoen het nie, as ek maar net nie so dwaas was nie, as ek maar net nie so gesondig het nie. Maar spyt vat nie hartseer gevolge weg nie. Sommige nagevolge is het wel genadiglik moontlik om dit op te los, dat die Here weer herstel gee. Jy kan dink aan, as jy konflik het met jou eggenoot, dan kan jy na jou eggenoot weer gaan, en jy kan jou sondes bely aan jou vrou, vir haar sê, dit wat ek gedoen het hier was verkeerd, ek het gesondig teenoor jou, sal jy my vergewe. En die, jou vrou kan jou vergewe, en dikwels, die van julle wat het al so gedoen het, dikwels beleef jy dan daarna 'n heerlike eenheid weer tussen jou en jou vrou, wat soms selfs beter is, lekkerder is, as wat het was voor die konflik. Ons kan het ook doen met jou kind. Ons kan soms ongeduldig wees met ons kinders en so ook sondig teenoor ons kinders. En dan kan ek na my kind toe gaan en ook sê, my kind, hierdie wat ek teenoor jou gedoen het, was verkeerd. Ek het gesondig teenoor die Here en teenoor jou. Vergewe my vir my sonde. En dan kan die Here so ook herstel gee. Maar in ander gevalle is het so dat alhoewel vergifnis moontlik is, is daar levenslange gevolge vir jou dade. Dink aan iemand wat gereeld dwelms gebruik en het het fysische gevolge op die lichaam. Dinge wat alhoewel jy van die dwelms afkom, bly die lichamelike skade bly achter. Dink aan iemand wat lei was by die werk en ander lei was en dan het hy uiteindelik sy werk verloor en die werkgever sê vir hom, nee, jy gaan nie weer hierdie werk terugkry. Dink aan iemand wat toegee aan versoekings om trou te wees aan hulle eggenoot en egbreek pleeg en dat die huwelik totaal verbrokkel en die twee skei. Was permanente skade aangebring in 'n verhouding. Dink aan as jy aanhou om te sondig teenoor jou kinders en jou kinders dan eintlik opstandig raak as gevolg van jou sondes ook as ouers. Dat daar skeiding kom tussen ouers en kinders as gevolg van ouers se sondes teenoor die kinders en kinders se sondes teenoor die ouers. Lang gevolge op sondige gedrag. En as ons dan aan hierdie dinge dink, dan is dit is dinge om oor hartseer te wees. Dis dinge om te sê, hierdie goed is dikwels tragies. Maar in die skrif kry ons baie sulke tragiese gebeurtenisse en figure. Een is byvoorbeeld Judas. Dink net aan hierdie man se lewe. Hier word jy geroep om 'n disipel te wees deur die Messias self. Jy wandel saam met die Messias en die disipels, jy hoor homself preek, jy sien sy wonderwerke. Net om aan die einde om te verraai, en dan gaan hy met groot spyt, met die silwer wat die prys was vir die verraad, gaan hy terug tempel toe, en hy sê, hier is dit, en hy voel jammer daaroor, maar daar is vir hom geen versoening nie. Dit is 'n verskriklike ding wat daar gebeur, want hy gaan terug na die priesters toe, en hy erken sy verraad, maar die priesters wil niks met hom te doen nie. As hy sê hulle vir hom, hier is nie vir jou versoening nie. Nou, in hulle kant is dit ook, as hulle sou erken, dat daar verraad was, dan moet hulle erken dat hulle deel was daarvan. En dan sien jy Judas uitgaan, en hy selfmoord pleeg. Mens kan dink aan die koning Saul, so 'n prominente figuur aan die begin van sy koningskap, maar hoe hy besluit om ongehoorsaam te wees aan die bevele van die Here, en hoe die koningskap van hom ontneem word, en hoe hy dan eintlik aan die einde van sy lewe 'n verskriklike, tragiese figuur is. Mens kan nog verder teruggaan. Mens kan kyk na Adam. Hier het jy die eerste mens geskape na die beeld van God. 'N mens wat met die Here in die paradys kan wandel. 'N mens sonder sonde. 'N mens wat voor die Here mag lewe as een wat nie in sonde geval het nie. Hy is in die paradys en die Here gee vir hom alles wat hy nodig het. Die Here gee vir hom al hierdie goeie gawes en dan gee hy vir hom een gebod. Hy verbied om hom van 'n vrug te eet. En dan kom die slang en versoek die vrou en deur die vrou ook vir Adam en hulle eet en sterf. soos die Here gesê het. Maar dit is wat die Here aangekondig het. As jy van hierdie vrug eet, dan sal jy sekerlik sterwe. En dit het gebeur, geliefdes. Daar was 'n geestelike dood wat oombliklik gebeur het. Geestelik was Adam en Eva mors dood. En moes hulle dan ook afgesny word uit die paradys uit. Mag hulle nie weer inkom nie. Mag hulle nie weer toegang kry tot die paradys en voor die Here gaan wandel nie. Hulle mag nie meer daai gemeenskap met die Here hê nie. Hulle is buite en die gerubs bewaak die ingang. Hulle kan nie weer ingaan nie. Hulle het van daai oomblik af was hulle fisies sterwende. Voor dit sou hulle nie fisies sterf nie. Van daai oomblik af is hulle fisies besig om agteruit te gaan en uiteindelik sterf hulle. Dis 'n refrein deur die geslagsregisters. En hy het gelewe en hy het kinders gehad en hy het gesterf. En hy het gesterf. En hy het gesterf. Oor en oor die aankondiging van die permanente nagevolge van sonde. Maar dan is daar ook die ewige dood. Die tweede dood. Die ewige verdoemenis. Die poel van vuur en swaal waarin alle sondaars wat nog voor die Here staan in hulle sonde uiteindelik in sal wees. Nagevolge op mense se besluite en sonde. Permanente nagevolge. Nagevolge waarin jy net mooi niks aan kan doen. Al sekere goed wat ek en jy nog kan doen in verhoudinge en ek kan teruggaan en ek kan gaan daar kan regstelling kom. As ek iets by iemand steel, dan kan ek dit gaan teruggee en nog iets boonop nog iets ekstra vir daai persoon gaan teruggee. Ek kan gaan regstel. Maar hier staan ek voor die ewige God en ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie regmaak met hierdie God nie. Ek kan dit nie weer regstel nie. Die skade is gans en al te groot. Die prys is gans en al te veel. Die gewig van oordeel is te swaar. En wat jy dan ook sien is dat die gevolge van sonde gaan dikwels verder as net jouself. By Adam is dit nie net hy wat in sonde val nie. Dis almal wat uit hom uit voorkom, wat saam met hom in sonde val. Sonde is nie net 'n individuele daad nie. Sonde word ook gedoen in 'n gemeenskap. En dit het 'n gevolge op 'n gemeenskap. Dit het skade op 'n gemeenskap. So dink aan iemand wat egbreuk pleeg, wat hureer. Daai persoon sou dalk kon dink, maar ek het dit op my eie gedoen. Dit het nie gevolge aan die gemeenskap nie. Ek het nie dit gedoen aan iemand in hierdie gemeenskap nie. Ek het gehureer met iemand buite die gemeenskap. Maar wat gebeur? Is jy is besig om ook 'n voorbeeld te stel van opstand teen die Here, van ongehoorsaamheid aan die Here. En sodoende is die gemeenskap kom onder die versoeking om op dieselfde pad as jy te stap. Jy sondig nie net teenoor die Here en teenoor die ander party met wie jy hureer nie, jy sondig ook in die gemeenskap. Want jy is veronderstel om die Here te volg en nie jou sondige drange te volg nie. So veroorsaak dit skade. Nie net aan jouself nie, maar ook aan almal om jou. Maar wat doen ons dan nou? As daar dan skade is wat so groot is, dat ons niks daaraan kan doen nie. Watter hoop is daar enigszins vir herstel? Watter hoop is daar vir herstel in die groter goed en in die kleiner goed? Wel, as ons dan gaan kyk in Genesis 3, dan sien ons daar hoe goed die Here is. Hoe genadig die Here is. Hoe barmhartig die Here is oor ons sondaars wat rebelleer teen hom. Die eerste ding wat jy sien is dat die Here die mens kom opsoek. Hy hoef dit nie te doen nie. Hy hoef nie die mens weer op te soek nadat die mens gerebelleer het nie. Die mens het gekies vir sonde en die dood en die Here kan die mens net los in sonde en die dood. Dit sal reg en regverdig wees. Dit is wat die mens toekom. Maar sien hoe goed is die Here. Sien hoe genadig is die Here dat hy kom en hy kom soek die mens op. Hy praat in die aandwindjie. En dan sien jy die hartseer daarvan dat die mens reageer op die Here wat kom wandel en praat in die aandwindjie. Hulle hoor sy stem in die aandwind. Dan gaan kruip die mens weg. Die mens wil nie voor die Here staan nie. Maar steeds kom die Here nog steeds. Hy kom, hy hou aan. Hy los nie hierdie siele wat hy vir homself wil hê nie. En so roep hy die mens uit sy wegkruipplek uit. Hy sê, waar is jy? Hy roep jou uit om voor hom te kom staan met jou sondes. Jy gaan dit nie wegsteek vir die Here nie. As daar enigszins herstel moet kom, dan moet daar erkenning van sonde en belydenis van sonde wees. En dit is wat die Here mee besig is hier. Hy laat nie toe dat jy die sonde langer verberg en wegsteek en so self vergaan. Hy roep jou uit om voor hom te kom staan met sonde belydenis, sonde erkenning, sonde belydenis, sodat hy verder 'n pad met jou kan stap. So hy konfronteer dan die mens met sonde. Genesis 3 vers 11 tot 13. Hy roep daarmee die mens op tot belydenis om hulle dade te erken. Hy vra vir Adam, wat het jy gedoen? Hy vra vir Eva, wat het jy gedoen? En so word die mens opgeroep om hulle sonde te bely, om te sê presies wat het hulle gedoen. En dan kondig die Here ook die gevolge aan. Hy sê vir hulle, hierdie is die gevolge van jou dade. Hierdie is die uitvloeisel van dit wat jy gekies het. Dit is wat jy gedoen het. Maar hy begin by die slang. En hy vervloek die slang. Hy straf die slang. Die een wat die versoeking eerste gebring het. En daarin hoor jy ook al hoop. Maar daar is nie net gevolge nie. Daar is hoop vir oorwinning en herstel. Van die slang se kop sal vermorsel word. Oorwinning. Die slang sal verslaan word. Daar sal vyandskap wees tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Daar sal nie altyd vorentoe samewerking wees met die bose nie. Die Here gaan self sorg dat daar mense is wat veg teen die slang, wat stry teen die slang, wat nie hom wil volg nie, maar wat die Here se naam aanroep. Die Here gaan vir homself 'n volk maak. Hy gaan vir homself mense bymekaar maak wat syne is, wat hy nie sal afgee aan die slang nie. En vanuit hierdie mense sal daar eendag een voorkom. Hy, enkelvoud, manlik. Hy sal die slang se kop vermorsel en hy sal aan die hakskeen gebyt word. Het jy hoop? Het jy hoop? En jy moet nou jouself in Adam en Eva se skoene probeer plaas. Hulle verloor alles. Maar hier gee die Here 'n belofte waaraan hulle kan vasklou. Hier is 'n belofte van lewe, van oorwinning, van herstel. Hy gaan kom. Hy gaan kom. Die een wat die Here beloof het, hy gaan kom. Hy is die een, eendag, die Here het dit gesê, hy gaan kom, ek moet in hom glo, ek moet vertrou, hy gaan kom, hy sal die slang se kop vermorsel. Maar dis, baie is nog verborgen, baie is nog toe, hulle kan nog nie alles sien nie, hulle weet nog nie soveel soos wat die volgende geslagte gelowiges weet nie. Want soos wat die tyd aangaan, dan is die Here besig om meer en meer van hierdie verborge dinge te openbaar, om het hoop te maak, so dat die gelowiges dit kan ken. Hy is meer en meer besig om te sê, wie is hierdie hy wat sal kom? Hy sê dit in direkte beloftes. Hy sê dit in persone, in figure, wat iets van 'n kleiner weergawe is van wat hierdie groter persoon gaan wees en gaan kom doen. Denk maar aan Melchisedek, 'n mysterieuse figuur. Hy verskyn net op die toneel en hy verdwyn van die toneel af. Maar hier het jy 'n koning priester wat meer is as Abraham, as die uitgekiesde Abraham. En hy is die een wat Abraham seën en kom met brood en wyn. Dink aan die Exodus, die uittog uit Egypte land uit, en dan is daar die verwagting, maar daar is 'n groter Exodus wat gaan kom. Moses sê ook self, die Here sal 'n profeet uit julle midde verwek, wat meer is as ek, na sy stem moet julle luister. 'N groter profeet. In die tabernakel is daar allerhande prentjies, wat vir jou moet wys, wie is die persoon wat moet kom, en wat gaan hy alles kom doen? Jy sien by die tabernakel 'n priester. Daar's iemand nodig wat tussen my en die Here kom staan, wat vir my gaan intree, wat my by die Here gaan verteenwoordig, wat kan ingaan, wat daartoe in staat is om in te gaan in die allerheiligste in die teenwoordigheid van die lewende God en daar versoening te bring tussen my en die Here, om dit wat ek beskadig het en verwoes het, om dit weer te herstel. Ek het so iemand nodig. Ek het die middel nodig wat hierdie een bring. So die priester het 'n offer nodig en die bloed is nodig om dan die middel te wees waardeur die versoening gebring word. So ek het 'n persoon nodig, maar ek het ook 'n offer nodig wat groot genoeg is om die versoening te bewerk. En so kan ons 'n lang lys opnoem van persone, van gebeurtenisse, van figure, van dinge, van wetgewing, van profesieë, die wet en die profete en die psalms is aanhoudend besig om te praat van een persoon en een persoon se dade, een wat gaan kom, hy gaan kom. En dit gee vir ons hoop. Hy sal red van die ergste, mees permanente, mees ingrypendste, die mees verwoestende gevolge van die mense dade, van die dood. Van die begin tot die einde toe is gelowiges besig om hulle vertroue te sit, om hulle hoop te sit in dieselfde persoon. Van Adam tot vandag is dit dieselfde weg. Dis deur te glo in hierdie een persoon, jou vertroue in hom te sit, wat daar vir jou lewe mag kom. En dan kom ons Here Jesus, die tyd breek aan, die tyd wat die Vader vooraf bestem het, wat hy in sy raad bepaal het, die heilsgeskiedenis het ontvou tot op die sekere oomblik, die oomblik wat die Seun van God mens word, wat die woord vlees aanneem, wat God kom tabernakel onder ons. Hy kom lewe onder ons sondaar mense. En weer moet jy sien, kyk hoe goed is ons God. Kyk hoe genadig is ons God. Kyk hoe barmhartig is ons God. Kyk hoe lankmoedig is ons God. Dat hy na ons toe kom. Dat hy ons kom opsoek. Dat hy ons nie los in ons sonde slavernij nie, maar dat hy kom om te red. Hy kom om iets te doen aan die geestelike dood wat die mense gesterf het. Hy kom om iets te doen aan die fisiese dood wat die mense sterf. Hy kom om iets te doen aan die ewige dood wat die mense in sou moes gaan. Maar wat jy dan ook sien in die evangelies is hoe die slang, die duivel, die Satan, die teestander, die brullende leeu wat rondloop om mense te verslind, die vyand, die mensmoordenaar van die begin af, die draak, is nie stil nie. Van die begin af sien jy hoe hy dit waarmee hy nog van die begin af besig is, sy aanvalle teen die mens, sy aanvalle teen die gelowiges, teen die mense wat die Here wil red, hoe hy dit meer intensief begin doen. Jy lees oor en oor van die Satan en sy trawante in die evangelies, want hierdie is nou die groot oomblik. Dis asof het erger raak in daai tydperk. Jy lees hoe jy sien dan eintlik deur die evangelies hoe die slang die hakskeen wil byt. Dink aan hoe toe ons Here die menslike natuur aangeneem het, toe hy gebore is. Wat gebeur dadelik? Herodes begin 2-jarige seentjies en onder almal uitmoor. En as het nie was dat die Here deur sy beskikking besluit het en aangekondig het, het bekend gemaak het dat hierdie Josef en Maria moet vlug na Egypte toe nie, dan het het heel moontlik gebeur dat die slang geslaag het. Wat wil hy doen? Hy wil die verlosser dood hê. Hy wil hom dood en in die graf hê en hy wil hom dood hou. Want hy gewen. Die ironie daarvan is dat in dit is 'n klomp prentjies in die Ou Testament is besig om duideliker te raak. Dan kan die uittog uit Egypte land uit. Die Here wat dan sê, ek het my seun uit Egypte land uitgeroep, sê die profete, oor die eerste uittog, en dan kom Jesus Christus uit Egypte land uit, tot vervulling van die profesie. Dink aan hoe die Satan ook ons Here aanval in die woestijn, oor en oor versoekinge, wat jou weer moet laat terugdink aan die tuin van Eden, waar die eerste Adam alles gehad het wat hy nodig gehad het om weerstand te bied teen die vyand. Hier kom Jesus as die tweede Adam. Hy het nie kos nie. Hy het nie iemand wat hom help nie. Hy is alleen en honger en hy is dors en hy word aangeval weer deur die slang, deur die duivel. Maar hy verslaan hom. Hy verslaan hom, want hy sê die hele tyd, die Here het so gesê, die Here het so gesê, dit is wat die Here gesê het. Dit wat Adam en Eva moes doen, dit doen die Here in die woestijn. Die Here Jesus. Die slang wil byt, maar jy sien die oorwinning wat behaal word. Uiteindelik is die Joodse leiers en die volk verstoot hom, verag hom, vervolg hom. Hy word verraai deur een van sy eie volgelinge. Hy word veroordeel. Hy word gemartel en hy sterf die dood van 'n misdadiger. Dan lees ons in Lukas 24 hoe selfs die disippels se oë nog toe is. Al het die Here vir hulle oor en oor aangekondig, hierdie dinge moet gebeur. Al is het aangekondig deur die hele skrif. Hy sal die slang se kop vermorsel, maar hy sal hom aan die hakskeen byt. Steeds is die disippels se oë toe. Hulle verstaan nie. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sal verlos. Maar nou is het al die derde dag. En hy is in die graf. Hy is dood. Hy is dood. Ons hoop is dood. Die hoop tot lewe is dood. Die hoop tot herstel is dood. Dit lyk asof die slang gewen het. Maar Christus staan op. Die lewende bly nie by die dooies nie. Die een wat lewe in homself het, neem sy lewe terug. En hy staan uit die doodheid op. En terwyl sy disippels nog so totaal verward is, en ontsteld is, en bekommerd is, oor wat het nou gebeur, dan kom hy weer, en hy kom soek hulle op. Jy lees van die Emmausgangers in hierdie hoofstuk. Hulle is op reis van Jerusalem af na 'n klein plekkie Emmaus. En ons Here kry hulle op die pad. Hulle oë is verberg, hulle herken nie ons Here Jesus nie. Die ironie wanneer hulle sê, is jy dan die enigste een wat nie weet wat in Jerusalem gebeur het nie? Terwyl het hy is aan wie, met wie al hierdie dinge gebeur het. Terwyl het hy is wat precies weet alles wat nie gebeur het. Is jy die enigste een wat nie weet van Jesus van Nazareth wat ons opgehoop het nie. Maar dan lees ons hoe ons Here weer met hulle werk. Ons lees hoe hy sê o onverstandig is, vers 25. Met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Al hoor jy basis Genesis 3 vers 15, moes die Christus nie aan die hakskeen gebyt word en die slang se kop vermorsel nie. En uit begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte en die dinge wat op hom betrekking het. Wat hierdie aandui Moses, profete en skrifte, dis die geheel van die Ou Testament. As jy nou kan dink aan 'n heerlike aand, sal dit hierdie wees. Om te mag stap saam met die Here Jesus Christus tot by Emmaus en dan om te oortuig kom sit by ons aan en hy is besig om vir jou deur die Ou Testament te werk en te wys hoe die hele Ou Testament wys op hom. Hy is besig om al die verborge dinge, dit wat hulle oë nie kan sien nie, maak hulle een vir een vir hulle oop. En die Heilige Gees is besig om in hulle harte te werk. Na die tyd sê hulle, het ons harte nie warm geraak toe hy met ons uit die woord gepraat het nie. Was ons harte nie brandende in ons, toe die skrif uitgelê het nie. Ja, hulle oë gaan oop, en hulle herken hom, maar dan verdwyn hy, en hy verskyn aan ander, en hy verskyn aan ander, sodat dit duidelik is, Jesus het opgestaan, Jesus lewe, die hoop lewe, hy kan nuut maak, hy kan herstel. Hy doen het dan met die grootste van die groot, die ergste van die erg. Hy bring versoening. Hy bring geestelike lewe in dooie geestelike harte. Hy bring jou weer terug voor die Here. Dat jy weer by die Here mag wees, dat jy weer mag ingaan, dat jy weer mag toegang kry tot die Here self. Die voorhangsel het geskeur, en deur Jesus Christus het jy direkte toegang tot die Allerheiligste. Die geestelike dood verwoes hy. maar ook die liggaamlike dood. Dat hy sê, ek is die eerste een wat uit die dood uit opstaan. Dit veronderstel, daar is ander ook. Dat soos wat jy aan hom gebind is, het hy nie net jou siel gered nie, hy het jou liggaam ook kom red, jou liggaam is ook syne. En so sal jou liggaam ook weer opstaan uit die dood uit. Jy sit dalk hier met fisiese gevolge van die sonde, van jou eie keuses of van net die gevolge van die sondeval, dat ons liggame gaan agteruit, ons liggame raak swakker. Daar is allerhande dinge waaronder jy kan ly. Dinge wat as gevolg is van jou eie besluite, maar ook net as gevolg van die swakheid van die mens wat vergaan, as gevolg van die sondeval. Maar wat kan jy sê? Ek kan hoop, want die Here gaan gaan vir ons nuwe liggame gee. Hy maak ook die fisiese dood tot niet. Dan maak hy ook vir die gelowige die ewige dood tot niet. Hy vat het weg. Jy sal nie die ewige dood ingaan nie. Jy sal die ewige lewe ingaan. Jy sal God sien en hom kan ken en geniet en ontbid. Dan sien ons hoe die opstanding dit is waarin alles hang. As Christus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan was daar geen hoop meer nie. Maar hy het opgestaan. Hy lewe. Die lewende is nie by die dooies nie. En dit beteken, daar is herstel, daar is vernieuwing, daar is verandering wat hy kon bewerk. En as hy in staat is om dit te doen, met die ergste van die erg en die grootste van die groot, met die dood self, dan gee dit vir ons ook hoop vir die hier en nou. Vir die situasies waar ek gesondig het teenoor my naaste. Die situasies waar daar verhoudinge is wat skade gekry het. Die situasies waar daar gevolge is wat ek nou dra, wat seer is, wat my ontstel. Daar's hoop. Dat die Here kan daai ook verander. Maar daarin roep hy ons dan weer op. Hy roep jou uit om voor hom te kom staan. Jy moet gehoorsaam wees aan die Here. Hy roep jou, kom staan voor my. Kom erken jou sondes, kom bely dit. Vra vir vergifnis. Glo in Christus dat hy bewerk daai vergifnis wat jy nodig het. Die Here seën daardie gehoorsaamheid. Maar 'n gelowige, as 'n gelowige weier om gehoorsaam te wees, dan moet jy die tugtiging van die Here ook verwag. Die Here is 'n goeie vader. Ons God is 'n goeie vader. En hy sal sy kinders tugtig, wat hardkoppig is en hardnekkig is en nie wil buig voor hom en sy gesag nie. Maar geliefdes, ons elkeen, die dinge wat ons al gesê het en gedoen het, wat skade gemaak het. Ons elkeen het situasies waarna toe jy nou aan dalk kan dink, waarna toe jy al gegaan het, teruggegaan het, of waarna toe jy dalk nog moet teruggaan. Uit gehoorsaamheid aan die Here om reg te maak wat jy verkeerd gemaak het. Die Here roep jou dan op om te gaan, om versoening te gaan soek, om vergifnis te vra, om te bekeer van jou sondige dade en woorde, om gehoorsaam te wees aan die Here, maar alles met hoop, want Jesus het opgestaan. Hy het opgestaan, hy lewe, en dit gee vir jou hoop, ook vir hier en nou. Amen.